Благословена събота на всички избрали да я посрещнат в молитвения дом. Може би и на тези, които не са могли да дойдат на време и са избрали да я посрещнат пред своя екран на компютъра, гледайки ни по интернет. Това също е начин Божието Слово да достига до всеки от нас, който не може да присъства тук. Използвам възможността да ви поканя утре на една интересна програма, която по никакъв начин не съвпада с богослужебните часове на Църква Център. От 15 часа след обяд в хотел Персей, там където в момента се събира Църква Орбита, ще има програма посветена на семейството с интересно заглавие «Бракът. Дали е благословение или е нещо друго», като ще бъде под формата на среща-разговор с пасторски семейства от варненските църкви, така че ако ви е интересно, спокойно може да присъствате и след това да се дойде и на часа от 18 тук. Както знаете, брака е една институция още от Едемската градина, от сътворението. И може би си спомняте, че последните ми две теми бяха свързани с книгата Битие, с първата от тях носеше заглавие «Кой е в началото?». Видяхме в първа глава на Битие «Кой е в началото?». След това «Къде си Адаме?». Пак въпрос. И тази вечер отново темата ни е свързана с книгата Битие. Отново е под формата на въпрос. Началните глави от книгата Битие. «Пазач ли съм?» е озаглавена темата ни. Ще стигнем и до там, до един основен текст, който чудесно познавате. Но нека да видим как ще стигнем до този въпрос, зададен от първите или едни от първите родени хора на тази земя. Както знаете, много от нашите богослужебни песни, хваления, в много от проповедите си, в литературата, която ползваме, по един интересен начин се обръщат вярващите хора един към друг, използват едно интересно понятие, когато се обръщат един към друг. Естествено, това понятие не е много модерно в постмодерната ера и е възможно понякога да чувстваме неудобство, дори ако се наричаме един друг с това понятие. Знаете за кое понятие говоря? Как се наричаме един друг като вярващи? Братя и сестри, точно така. Но така или иначе, това е част от речника, който използват вярващите. Естествено, този речник има абсолютно своето основание, базиран особено на Новия Завет, където без да ви цитирам библейски текстове, сами може да откриете десетките случаи, в които, особено в посланията на апостол Павел и на другите, които отправят послания към църквите, обращението много често към тях е «братя мои». Между братята, когато коментират нещо, те казват «между братята трябва да бъде така и така». «Възлюбени мои братя», така започват част от посланията или пък завършват. «Любезни мои братя», до любезните в Исуса Христа, мои братя. Общо взето, Новият Завет е изпълнен с това обращение на вярващите един към друг. То се е наложило като част от техният нормален стил на живот, братя. Дори има деноминации, протестантски деноминации, които в своето наименование са вплели това име, това отношение. В Средна Европа знам поне две църкви, които, стари протестантски църкви, които така са наречени. Едната се нарича Братско единство и по статистика наброя около 200 000 вярващи. Другата е Ческо-Моравски братя, такова наименование на църква. А има една църква в САЩ, която се нарича Моравски братя. Естествено, те са европейци, които по време на гоненията са, така да се каже, емигрирали в Съединените щати. Говоря за гонения в средните векове. Моравски братя. Направи ми впечатление, че дори в книгата Откровение, сега ще дам 2-3 примера от нея, тъй като, както знаете, книгата Откровение е една книга с малко по-различен жанр, по-различна тематика, отколкото другите книги в Новия Завет, но дори в нея няколко пъти се използва този израз, когато се говори за отношение към вярващи или за другите, които са вярващи, също както и ние. Може да погледнете Откровение 22 глава, 8 и 9 текст. Откровение 22, съвсем в края на Библията, на Новия Завет, където отново ни се напомня, че Исус Христос идва скоро. Ето и да скоро. Блажен, който пази думите на написането в тази книга пророчество. Ясно ни се казва, че става въпрос за пророчество. Аз Йоан съм, който чух и видях, и когато чух и видях, паднах да се поклоня пред ангела, който ми каза тези думи. Но той ми рече, не дей, аз съм само съслужител на тебе и на братята ти, пророците. Аз съм само съслужител на теб и на тези, които са като теб, пророци. Тези, които са като теб, братя. Които са ти, братя. По-интересен е случай в Откровение 6 глава, когато душите на закланите символично викат към Бога. Всеки човек, който е преживял тежки моменти в живота си, който е бил преследван, да кажем, заради вярата, такъв е контекста, поне в книгата Откровение, се пита до кога това ще бъде, няма ли най-сетне да свърши, няма ли да има възмездие. И така в 6 глава на книгата Откровение ни се казва, че когато се отваря петия печат, се виждат под ултара душите на тези, които са били заклани за Божието Слово, и те викат, до кога? До кога, Господарю, ще търпиш? Откровение 6 глава, 10 и 11 текст. Няма ли да съдиш и да въздадеш на живеещите по земята? И на всеки от тях бе дадена по една бяла дреха и им бе казано да си почиват. Още малко, докато се допълни броят на съслужители и на братята им. Пак този израз. В Откровение 1 глава самия Йоан казва, аз, който съм Йоан, ваш брат и съучастник. Но когато преследваните за Божието Слово викат, до кога това ще бъде, няма ли най-сетне да има възмездие, им се казва, почакайте, за да влязат и вашите братя, тези, които са определени. Човек би си казал, а, щом е за моите братя, щом те трябва да влязат, тогава въпреки огорчението, въпреки неприятното чувство, съм готов да почакам още малко. Това е едно своеобразно успокоение за тях. Защото числото трябва да бъде допълнено с вашите братя, тези, които още не са стигнали до спасението. Добре, щом става въпрос за моите братя, тогава мога да бъда спокоен. Има още хора, които трябва да бъдат спасени. Така се разглежда братството в книгата Откровение, като част от Новия Завет. За приятелството, не ни е темата за това. Ако трябва да сравня приятелството с братството, да кажем физическото братство, защото сами аз имам брат, батко, намирам много интересни паралели между двете. Често приятелството е нещо по-горещо от братството. Братството е едно спокойно чувство, което е почти еднакво през целия живот на човек. Аз имам брат, нашите глави са били с години 50 см един от друг, така на ъгъл бяха леглата ни и ние сме прекарали 15 години глава до глава, но не мога да кажа, че моя брат е най-големия ми приятел, най-горещият ми приятел. Имал съм през живота много по-горещи приятелства, с които купнея да се видя. Но братството е нещо много постоянно, много сигурно, при нормалните хора. Моят брат живее в Бургас и аз знам, че когато отида в Бургас, ако, например, замръкна там, мога винаги да отида от тях. Каквито и да са в момента нашите взаимоотношения. Приятелството е както много горещо понякога, така и може да бъде много студено, много охладено. Когато един път разглеждах едни снимки от моето ученичество, там бяхме четирима човека и отзад пише «На моите вечни приятели» с подпис. Реших да звънна на този, който беше писал за мен и за другите, на моите вечни приятели. Когато му звънях по телефона, по GSM-а по-точно, трябваше му доста време, за да разбере с кого си говори първото. Когато разбра, че сме били някога в един клас и сме били вечни приятели, най-добрите приятели, сигурно имате и такива опитности и вие. Нещо много горещо, но може след време да изчезне някъде в пространството. Братството е нещо по-различно. Говоря както за физическото братство, така и за духовното. Служил съм в църква Стара Загора, в София и знам, че ако днес отида там, някъде в София или в Стара Загора или в родния ми град Казанлък, имам братя в църквата. Може да не са взаимоотношенията ни перфектни, най-добрите, но има братя в църквата. Дори често, когато си отивам към Казанлък, моя роден град, тъй като вече 20 години не живея там, много особено чувства изпитва човек, когато се връща в родния си град, всеки път, си казвам, при кого ще отида, с кого ще се срещна в този град, в родния си град. Имало е години, в които, когато се завърна, бързам да изляза с някои приятели, дори забравям за родителите си, за брат си, защото имам толкова приятели, с които трябва непременно да се срещна. Но с времето и с годините виждам, че най-доброто и най-хубавото е, когато се срещна с родителите си, с брат си, ако сега се намира там. Не най-горещото, но постоянно взаимоотношение. Сигурно. Как е в духовен план? Може да мислим в духовен план. Пазач ли съм? Такова е заглавието на темата ни. Пазач ли съм аз на брат си? В книгата Битие. Новия завет ни учи, че докато сме свързани с Исус Христос, докато сме във връзка с Исус Христос, между нас, вярващите хора, съществува духовно братство, духовно роднинство. Спомням си, когато бях войник в Плевен, в град Плевен, не познавах никой от църквата там, поне в началото, но чаках с нетърпение да ме пуснат поне в градска отпуска, за да отида на църква и си представях хората в църквата като най-идеалните. Когато 2 месеца не си ходил на църква, или 3, а пък много ти се ходи, църквата е най-прекрасното, най-идеалното място, в което можеш да попаднеш. Не знам дали сте го изпитвали. Много от нас тази вечер или пък утре сутринта, като се събудят, ще си зададат въпроса, въобще има ли смисъл да ходя на църква? Често изпадаме в духовни кризи, поне така ги наричаме, и си казваме, какъв смисъл има да ходя на църква? Но когато човек купнее да ходи и 3 месеца не е ходил, си представя църквата като нещо прекрасно, нещо идеално. И тя наистина е така в едно роднинство, в едно братство между вярващите, каквото, в каквото и състояние да е това братство. Пазач ли съм на братци? Нека да отидем към този библейски текст, в който този въпрос се задава всъщност. Един от първите въпроси, които хората задават. Интересно е, че още от първите въпроси, които хората задават, има такъв един негативен оттенък. Битие 4 глава, 1 до 4 текст. Адам позна жена си Ева, тя зачена и роди Каин и каза: с помощта на Господ придобих човек. Роди още и брат му Авел. Авел пасеше стадо, а Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Така също и Авел принесе от първородните на стадото и тластината му. И Господ погледна благосклонно към Авел и към приноса му. Първите братя, които се раждат, имат различни професии. Въпросът на Каин е зададен малко по-късно, 9 текст. Къде е брат ти Авел? Не знам. Пазач ли съм? Ако разсъждаваме, ще видим, че е имало абсолютна предпоставка тези първи братя да си бъдат най-близките хора помежду си. В края на краищата първо е нямало чак толкова много хора, та да имаш избор, но нека да имаме предвид, че това са хора, които са братя физически от един и същи баща, от една и съща майка. И в същото време това са братя духовни. Тези братя ще се покланят на Бог. Би трябвало тези хора да са в най-голяма хармония помежду си. Те заедно ще ходят на църква. Още обаче този текст сякаш ни загадва, че техните пътища коренно се разминават един от друг. Дори сякаш текста загадва, че става въпрос за 2 различни поклонения. За 2 църкви, които се събират отделно. Нищо, че са само с по един човек. Тези 2 църкви. След време Каин принесе от земните плодове. Така също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тластината му. Сякаш още от самото начало братята сами се покланят на Бога. Да, естествено, че поклонението, богослужението си има и личен аспект, където човек сам се покланя. Но още повече има колективен аспект, когато църквата, цялата като общност се покланя. Тези първи братя изглежда, че всеки от тях търси самостоятелно своя път. Единият принася едно, другия други. Сякаш не са се брали да се съветват и да кажат сега да си помислим как ще проведем богослужението, коя песен ще изпеем, как ще протече всичко. А всеки сам в своя гъл се грижи за своето поклонение. Ако трябва да говорим в контекста за спасението и го изразим на съвременен език, бихме казали всеки да се спасява сам. Чували ли сте този израз? Всеки сам се спасява. Не го използват само вярващите хора. Използва го всеки християнин или живееш в християнска страна в съвременния свят. Всеки да се спасява както може сам. да търси най-добрия начин. Ако имаш проблем, оправяй се сам. Кой ще чакаш да ти помага? Ако си извършил грях, покай се пред Бога. Ако ти е студено, вземи си пуловер, няма проблем. Спомням си, четах едно интервю с Франц Бекенбауер, Кайзер Франц, така го наричат известен немски футболист, и му задават въпроса в интервюта: кои са твоите приятели? Кажи, кои са твоите приятели? Той казва: ако се разболея, отивам на доктор, ако имам нужда от кредит, отивам в банката, ако имам нужда от механик, автомеханик, отивам в работилницата. Това са моите приятели. Не е ли малко тъжно? Пита интервюиращия. Може да е тъжно, но това е факт. Това е историята. Казва Франц Бекенбауер. Това е действителността. Приятели, лекаря, автомеханика, кредитния инспектор, зависи от какво имам нужда. Спасявай се сам, както можеш. След време Каин принесе дар и Авел принесе дар. Братята не са се договорили помежду си, не живеят в единство. Дара на единия ще предизвика завист в дара на другия. Начина, по който единия се покланя, ще предизвика завист в другия. Другият ще гледа, ще коментира, ще се ядосва за начина, по който неговия брат се е поклонил. Още докато човечеството е в пелени, тези взаимоотношения ще се развиват в църквата, между братята, независимо дали те са физически и духовни или само духовни брати. Виждам тук близнаците в църквата, така им викахме в Стара Загора. И те най-добре могат да усетят не само братя, ами и близнаци, а и духовни братя, всичко заедно, да усетят тези взаимоотношения. Какво означава братство? В Новия Завет, в църквата, т.е. в книгата Откровение, има едно съществително име на гръцки Филаделфия. Знаете за него. Така е наречена шестата църква в книгата Откровение. Филаделфия, което съществително означава братска любов. Точно така. То се отнася за духовно братство, за общност на вярващи и е в този смисъл на братска любов, на църковната общност. Можем да се питаме дали живеем в това съществително име, в Филаделфия. Дали живеем в Филаделфия. Йоан 13 глава 34 текст, Евангелие от Йоан 13 глава 34. Нова заповед ви давам, да се любите един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг. Темата ни въобще не е за любовта тази вечер, но интересно е, че Христос формулира братството и отношенията ни един към друг не като някакво пожелание. Това е нещо много важно. Ами ви сега, ако случайно реша, ако имам желание, ще развивам така братски взаимоотношения с другите вярващи в църквата. Ако случайно съм в настроение, ще развивам тези взаимоотношения. Исус Христос казва: давам ви заповед. Какво се прави с заповеди? Казармата се изпълняват. Ние вече живеем в едно време, в което по-скоро като чуеш заповеди, означава да не ги изпълняваш или пък да си в контра на тях, но в смисъла на Новия Завет или пък на войнишкия живот, в който много често се сравнява живота на вярата с живота на войника. Нова заповед ви давам означава нещо, което изпълнявате, нещо, за което се грижите по всяко време. Давам ви заповед да развивате взаимоотношения един с друг. Да бъдете в човешки взаимоотношения един с друг. Нова заповед ви давам. Да живеете в Филаделфия, в братско единство. Намерих няколко цитата от една книга, която много уважавам, тъй като до някъде тя е и, как да кажа, отправна точка за това, в което вярват, добре, в което вярва нашата деноминация, мога да се изразя. Това е книгата «Адвентистите от седмия ден вярват». Виждали сте я? Един труд, написан от голям брой автори, с голямо старание и респект към това, което се пише. Искам да ви споделя няколко цитата от тази книга, за да сравня дали вярвам в това, което пише там, защото може хората да си пишат нещо, в какво вярват адвентистите. Адвентистите в какво вярват, пък аз да вярвам в нещо по-различно. Или пък ние като църква. Страница 165. Светът винаги е бил в състояние да разпознава християните. Не благодарение на името им, а защото Христовата любов се изявява чрез тях. Светът винаги е бил в състояние да познава християните. Ми дано да е така. Следващо 167 страница. Връзката с Него, връзката между вярващия и Христос, оформя начина на живот на всички християни. Чрез Него всички членове са обединени един с друг. Свързани с Него, членовете прогонват себелюбието си и постигат християнско единство, което ги прави способни да изпълнят Неговата мисия. Много интересен цитат. Много често се питаме какъв е ключа, то естествено няма да бъде един, но какви са ключовете, за да бъде изпълнена Христовата мисия? Тоест, как Христовата мисия за достигане до света може да бъде изпълнена? Какви, на какви критерии да отговорим, за да изпълним Христовата мисия? Какви планове да направим? Какви програми, за да може Евангелието да достигне до хората? Този цитат казва, че ключ към изпълнение за Христовата мисия е прогонване на себелюбието. Много интересно. Прогонване на себелюбието и постигане на християнско единство. Прави способни християните да изпълнят Христовата мисия. Следващ цитат, 168 и 169 страница. Една църква е истински успяваща и силна, когато членовете са свързани с Христос и един с друг. Подобно на главината и спиците на едно колело, колкото по-близо църковните членове спиците идват до Христос, главината, толкова по-близо идват един до друг. Знаете колелото, то има средна част и крайна част. Цитата казва, колкото спиците, членовете идват по-близо към централната част, толкова те са по-близо една до друга, просто защото се срещат в центъра на колелото. Колкото вярващите са по-близо до Исус Христос, толкова те са по-близо един до друг. Някой път практиката все едно показва обратното. Някой казва, близо съм до Христос, далеч от вярващите, далеч от църквата. Последен цитат, 168 страница. В един свят, раздиран от противоречия и конфликти, любовта и единството между църковните членове с различни качества, темпераменти, наклонности, свидетелстват за вестта на църквата и нищо друго не би могло да ги замени. Това единство доказва мощта на Божието Слово. То, християнското единство, е предизвикателство към нашия непрекъснато разединяващ се свят, разкъсан от студен егоизъм. Може да ги намерите, тези цитати интересни са. Един свят, раздиран от противоречия и конфликти. Един свят, раздиран от разединения, се казва, че християнството е това, което ще свързва. Като четох тези цитати, готвейки се за темата, се чудят тези теолози дали не са някакви мечтатели или някакви фантазьори, някаква фантастика развиват. Четейки си казваш, аха, значи ако ида в една християнска църква, ако ида в една адвентна църква, ще видя едни вярващи, които искат да са един до друг. Едни вярващи, които общуват един с друг, които купнеят да се видят, да бъдат заедно. Едни вярващи, които погледа им е обърнат един към друг, които имат грижата един за друг. Така е според цитатите. Как е според действителността? Това е съвсем друга тема. Пазач ли съм аз на брат си? Много често в противовес на тези цитати ни се случва да бъдем единаци в живота. Да, на училищната скамейка, когато сме много в един клас, някак си е по-нормално и естествено да живеем заедно с другите, да споделяме тяхните чувства, емоции, преживявания, контролни, изпити. Но като пораснем, като станем големи хора, все повече с времето се превръщаме в такива единаци, самостоятелни вълци, които сами се грижат за всичко в своя живот. За прехрана, за духовното си здраве, за физическото си здраве, за духовния си живот и така нататък. Много често искаш да споделиш с някой, примерно, нещо те вълнува, четеш нещо от Библията, имаш някакви проблеми, обаче другия е на съвсем друга вълна, вълнуват го в момента съвсем други неща. Дори и най-близките хора вкъщи, тези, които са от собственото семейство, може да се окаже, че живеят паралелно. Ако трябва да говорим в контекста на брака, може дори тези, които са най-близки вкъщи, да живеят в свои паралелни светове, да са заедно на едно и също място, но всеки да е на абсолютно различна вълна. Да живее сам за себе си. Да не е свързан. Да бъде и сам да решава своите проблеми, своите недоразумения. Не дай си Боже пък да извърши някакви грехове и да тръгне да ги споделя с другия. Обикновено човек разчита сам на себе си. По-добре да го укрие, защото така или иначе не се знае, ако сподели с другите, докъде ще стигне, докъде ще се разпростре, колко човека ще научат и така нататък. Пазач ли съм на брата си? Филаделфия, братска любов, братско единство, взаимоотношения в църквата. И можем да се питаме понякога тази Филаделфия, тази братска любов не е ли само нещо виртуално, нещо за което си говорим, нещо, което споделяме, нещо, което проповядваме, нещо, за което пеем в песните и когато свърши песента, проповедта, темата, молитвения час, всеки сам по своя път, своето християнство, своята вяра, своята прехрана и всичко останало, което прави. Естествено, има хора, които са изключително, как да кажа, общителни и те не могат да живеят без други хора. Постоянно ги търсят, постоянно искат да са с някой друг, но като изключим такива хора, които Бог просто им е вложил такъв темперамент, всички останали, малко или в по-голяма степен изпитваме с годините, с вярата, този проблем на заживяването в някакво отлъчено, единично християнство, в което формираме своята вяра, възгледи, живот. И някой ден се учудваме как някой от нас изведнъж се е променил, как е излязал от църквата, как е отпаднал. Бе, аз го знам като вярващ човек, като посветен, какво му стана, в кавички, изведнъж. Нищо естествено не се случва изведнъж, всичко се случва постепенно, но често човек дълго време няма с кого да сподели или пък не чувства хора, с които да е близък и с които да сподели своите преживявания. Пазач ли съм аз на брата си? Това е нещото, върху което ми се искаше да мислим тази вечер. Ще прочета още два последни текста. Те са в посланието към Ефесяните, 5 глава, 20 и 21 текст, първо. Когато завършва своето послание, към края на своето послание, Павел казва и между другото и следното, и както винаги, и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос. Винаги благодарете в името на нашия Господ Исус Христос, като се подчинявате един на друг в страх от Христа. 29 до 32. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Понеже сме части на неговото тяло, затова ще остави човек баща си и майката си и ще се привърже към жена си. Тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата. Павел казва, в момента не говоря за брака, а говоря за църквата. Тази тайна е голяма. Когато хората, вярващите, се свързват един с друг. Но по-интересен е предният текст, който прочетахме, Ефесяни 5, 21. Подчинявайте се, като се подчинявате един на друг. Много интересен израз. И малко не е много съвременен. Как може да си представим ние да се подчиняваме на другите? Един на друг да се подчиняваме. Вие как си го представяте? Братята, като братя, като вярващи, да се подчиняваме един на друг. Така да благодарим и да прославяме Бог, Отец и Исус Христос. Подчинявайте се. Или друг превод казва, покорявайте се един на друг. Първите братя Каин и Авел завършиха трагично и двамата. Това беше първата църква. Много надежди се влагаше в нея, в тази първа църква. Когато Ева придоби син, големи надежди влагаше, че идва спасение. Но това първо братство завърши конфузно. Единият убит, а другият арогантен, с пренебрежение. Не признаваш греха си, използва тези думи. Пазач ли съм аз на брата си, откъде да знам къде е отишъл? Да не е моя работа, всъщност. Последната църква, Христовата църква е призована да има различни взаимоотношения. Когато видим, когато сме на мостика, когато сме на брега и видим, че някой се дави, някой от братята се дави, какво може да направим? Може да се зарадваме. Знаех си, че ще се удави този човек. Както беше тръгнал, както го познавам, добре, че се дави да освободи църквата от присъствието си. В края на краищата той беше едно бреме за нас. Добре, че вече го няма. Може да имаме и друго отношение. Човек да стои на мостика и да гледа как някой се дави и да не чувства нищо. Да си казва, е, има толкова много спасители тук по плажа, тук дякони, старейшини и други, който иска, моля да се хвърля и да спасява. Пазач ли съм на брата си? Но може да имаме и друго отношение. Не става въпрос за критика, не става въпрос за това да наблюдаваме своя брат, да мерим всяко негово действие по дупа, да гледаме дали е духовен, дали върви в правия път, както го наричаме. Не става въпрос за това да сме под наблюдение един друг. Но да имаме отношение един към друг, да сме загрижени, да ни е грижа, дали другия се дави, дали плува добре, дали е в добро духовно здраве. Как се чувства в момента? Това е най-малкото, най-нормалното, което Христовата църква проявява. Или това е, според статите, разликата между тези, които са вътре в Христовата църква и тези, които не са. Хората да видят разликата. Пазач ли съм на брата си? Желанието ми е като църква наистина да сме Филаделфия. Да кажат в петък вечер, в събота сутрин, отивам къде на църква Филаделфия. Какво значи това? Братско единство. Там отивам в църква, в които братята имат противоречия помежду си. Имат различни гледни точки. Имат различни виждания. Имат различни маниери. Обаче всички тези различия умеят да ги тушират. Защото колкото по-близо до Христос, толкова по-близо един до друг. Ако и вие поне малко смятате, че това е важно за нашата църква, можем тази вечер да отправяме такива молитви към Исус Христос. Да бъдем една църква, която е Филаделфия, една църква, която като братя имаме грижата един за друг, е пожеланието ми. Амин.